disponin të izoluar dhe pa fuqi politike, si dhe duke e shtyr edhe vet atë që të jap dorëheqje. Në mesin e zyrtarëve që kanë dhënë dorëheqje është edhe kancelari Nadim Zahavi, i cili është emëruar vetëm 2 ditë më parë. Ai ka thënë se situata nuk është e qëndrueshme dhe se vetëm do të përkeqësohet. Zahavi është emëruar pasi Rishi Sunak ka dhënë dorëheqje dhe ka thënë se nuk mund ta mbështesë më Johnsonin për shkak të një serie të skandaleve etike. Po ashtu, sekretari për Irlandën Brendan Levis është në mesin e politikanëve që kanë dhënë dorëheqje. Paknajësit në kabinetin e Johnsonit janë shfaqur pas zbulimeve për sjellje të papërshtatshme seksuale të një ligjvënësi konservator, Chris Pincher. Është raportuar se Johnson ka qenë në dieni për ndodhit, por ai e ka keq informuar publikun. Javën e kaluar, Pincher ka dhënë dorëheqje pasi ka pasur ankesa se ai ka ngacmuar 2 burra në një klub privat. Me njëherë pas zbulimit të skandalit, ka nisur edhe dorëheqjet e para nga kabineti i Johnsonit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Para se të vazhdojmë me bllokun e lajmeve, ju njoftoj se në faqen tonë evropaelir.org mund të gjeni një artikull me emrat e disave që mund të pasojnë Boris Johnsonin në udhëheqjen e qeverisë britanike. Ende nuk ka ndonjë favorit, por në mesin atyre që lakohen është emri sekretarës së jashtëm britanike Liz Truss, ish sekretarit të jashtëm Jeremy Hunt, i ministrit të mbrojtjes Ben Wallace e të tjerë. Për më shumë lexoni në evropaelir.org.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë, personat mbi 60 vjeç do të mund të marrin dozën e katërt të vaksinës kundër koronavirusit, njoftoi sot Ministria e Shëndetësisë së Kosovës. Kjo e fundit tha se ka miratuar rekomandimin e Komitetit për Imunizim të Popullatës me vaksinën kundër COVID-19-s. Sipas këtij vendimi, personat mbi 60 vjeç që kanë marrë dozën e tretë të paktën 4 muaj më parë mund ta marrin edhe dozën e katërt. Ministria e Shëndetësisë u bën thirrje qytetarëve që të vaksinohen kundër COVID-19-s pa asnjë hezitim për të parandaluar rritjen e rasteve me COVID me forma të rënda të sëmundjes dhe vdekjet nga kjo sëmundje, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Shëndetësisë. Në Kosovë me dozën e parë dhe të dytë mund të vaksinohen të gjithë personat mbi 12 vjeç, ndërsa me dozën e tretë të gjithë personat mbi 18 vjeç. Kosova ditëve të fundit është duke u përballur me rritje të rasteve me sëmundjen COVID-19. Kuvendi i Shqipërisë pritet të përkrahë sot rezolutën për nderimin e viktimave të gjenocidit në Srebrenicë të kryer nga forcat serbe gjatë luftës në Bosnjë-Hercegovinë më 1995. Draft rezoluta e propozuar nga deputetet e Partisë Socialiste në pushtet u bazua në rezolutat e Parlamentit Evropian dhe në vlerësimet e Komisionit Evropian mbi gjenocidin në Srebrenicë. Krahas dënimit të mohimit të gjenocidit në Srebrenicë, rezoluta Kuvendit të Shqipërisë po ashtu synon të dënoj retorikën politike që nxit urrëtitjen ndëretnike. Besojmë që këto krime duhen dënuar sepse viktimat meritojnë drejtësi, deklaroi ministra e punëve të jashtme e Shqipërisë Olta Gjaçka, derisa prezantoi draft rezolutën në Kuvend. Ushtria ruse tha se avionët e saj kanë sulmuar ishullin e Gjarprit, pasi trupat ukrainase pretenduan se kanë ngritur flamurin e Ukrainës në këtë vend strategjik në ditën e zi. Sulmi ka ndodhur në orët e para të ditës së sotme dhe ka shkatruar pjesë të njësive ukrainase në këtë ishull, tha General Lejtnant Igor Konashenkov, zëdhënës i Ministrisë ruse të mbrojtjes. Serhii Braçuk, kreu i administratës së rajonit të Odesës, konfirmoi se ishulli është sulmuar edhe pse ai nuk dha detaje për dëmet e shkaktuara apo për viktima të mundshme. Ky ishull i vogël ka një rëndësi strategjike sepse ka afërsi të madhe me rrugët detare për në portin Ukrainas të Odesës. Rritja e çmimeve të ushqimit dhe energjisë ka shtyrë mbi 71 milion njerëz në mbar botën në varfëri nga fundi i shkurtit kur Rusia ka nisur luftën në Ukrainë, tha një agjenci e Kombeve të Bashkuara. Në raportin e programit për zhvillim të OKB-s, i njohur si UNDP, i publikuar në 7 korrik, gjithashtu paralajmërohet për rrezikun e trazirave shoqërore në disa vende për shkak të trazirave ekonomike. Achim Steiner, administrator i kësaj agjencie, tha se analizat e bëra në 159 shtete në zhvillim tregojnë për rritje të çmimeve të mallrave këtë vit në pjesë të Ballkanit, Afrikës nën-Sahariane, Azisë dhe Gjetk. Kostoja e jetesës po çon miliona njerëz në varfëri, dhe madje edhe uria po përhapet me shpejtësi marramendse, tha Steiner. Rusia dhe Ukraina së bashku përbëjnë pothuajse çerekun e eksporteve globale të grurit dhe mbi gjysmën e eksporteve të vajit të lulediellit. Numri I personave që janë prekur nga uria në botë ka arritur në 828 milion në vitin 2021, shifra paraqet rritje për 46 milion që nga viti 2020 dhe për 150 milion që prej shpërthimit të pandemisë së koronavirusit. Kështu thuhet në një raport të Kombeve të Bashkuara I cili vlerëson se bota po lëviz larg qëllimit të saj për t'i dhënë fund urisë, pasigurisë ushqimore dhe keq ushqyerjes deri në vitin 2030. Në raport vlerësohet se 45 milion fëmijë në moshën 5 vjeçare vuajnë nga forma më e rëndë e keq ushqyerjes, gjë që ka rritur rrezikun në vdekjes së fëmijëve për 12 herë, thuhet në raport. Për më tepër, 149 milion fëmijë në moshën 5 vjeçare kanë probleme të zhvillimit për shkak të mungesës së vlerave ushqyese, thuhet po ashtu në raportin e Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Për më shumë lajme të nderuar dëgjues, vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, në përcidhni edhe në llogaritë Radio Sonë në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Për ambylljes ju njoftojmë se në tre qytete sonte, në Shkup, në Tiranë dhe në Podgoricë, pritet të ketë protesta kundër qeverisë këtyre vendeve. Radio Evropa e Lirë do të bëjë mbulimin e drejt për drejt të tyre. Andaj ju kujtoj edhe një herë për të na përcjell në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Mahir Elshani që bëri realizimin e këtij emisioni dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.